Dobar dan, ovo je magazin Radio Beograda 1, moje ime je Tanja Zeljković. Ne znam da li ste znali, ali tradicija zadužbinarstva u Srbiji datira još od srednjeg veka. Većina manastira nastala je kao zadužbina prema Bogu i narodu. Nekada je u Srbiji bilo više od 400 zadužbinara. U emisiji do 12 sati, dakle, govorimo o zadužbinarstvu ili, kako je to popularno danas reći, filantropiji. Nekada i danas. O modernim oblicima zadužbinarstva, individualnoj i kolektivnoj filantropiji. Još Ivo Andrić u romanu Na Drini ćuprija napisao: svi mi umiremo samo jednom, a veliki ljudi po dva puta. Prvi put kada ih nestane sa zemlje, a drugi put kad propadne njihova zadužbina. Zadužbinarstvo pominje Ivo Karadžić u Srpskom rječniku. Najveća je zadužbina načiniti manastir ili crkvu, kao što su srpski carevi i kraljevi gradili. Potom je zadužbina načiniti ćupriju na kakvoj vodi ili preko bare, kaldrmu po rđevu putu, vodu dovesti i načiniti blizu puta, usaditi ili nakalimiti voćku blizu puta, gladnog nahraniti, žednog napojiti, golog odjesti, piše Vuk Karadžić u Srpskom rječniku. A o zadužbinarstvu, filantropiji u Srbiji, nekada i danas, razgovarat ćemo sa Ksenijom Graovac, menadžerom programa filantropije pri Balkanskom fondu za lokalne inicijative. Sa mnom i sa vama u naredna dva sata bit će i ton majstor Milorad Vonasek, producent Vesna Gemović, muzički urednik Branislav Manojlović.
Chez moi, sur les gouttières ruisselantes, je l'ai trouvé sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café, tout était recouvert de givre. Elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes, et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi, depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Et je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler mais ne le peut pas.
Sing in the shade.
10:15, Radio Beograd 1, govorimo danas o zadužbinarstvu, rekla sam zadužbinarstvu nekada, filantropiji danas, zapravo isti pojam, i naša gošća danas Ksenija Graovac, menadžerka programa filantropije pri Balkanskom fondu za lokalne inicijative. Ksenija, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Dakle, zadužbinarstvo, filantropije, šta je zapravo taj pojam, šta se pod njim podrazume?
Danas mnogo više govorimo o filantropiji kao što smo nekada mnogo više govorili o zadužbinarstvu. Nisu pojmovi identični i ono što je važno je da i zadužbine i fondacije postoje i danas. Znači, pre svega da probamo malo da približno objasnimo ovaj pojam filantropije koji se jako mnogo pominje danas u društvu. Filantropija je uopšte jedna oblast koja je u zamahu u čitavom svetu. To je jedan termin koji možete koristiti kao takav, možete reći i dobročinstvo i čovekoljublje i briga o zajednici, kako god da se izrazite suštinski, vi želite da kažete da brinete o drugom, odnosno da brinete o drugim ljudima, o poboljšanju života u zajednici u kojoj živite, da zapravo želite da ulažete u opšte dobro. I to je ono što je suština filantropije, da se neki vaš lični interes, potreba, interesovanje poklopi sa nečim što je i društvo društveno korisno i opšte prihvatljivo i što je zapravo činjenje za opšte dobro. Vrlo je, u Srbiji danas se dosta uopšte govori o ovim pojmovima, pre svega zato što, eto, i prošle godine u novembru usvojen je novi zakon o zadužbinama i fondacijama. Kao što je verovatno poznato, mi smo dugo radili prema starom zakonu koji je bio iz 1989. godine, koji je tada uključivao još jedan oblik, a to je bio fond. Evo, pomenuli ste i fondaciju iz koje ja dolazim, koja se zove upravo Balkanski fond za lokalne inicijative, i mi ćemo u ovom procesu preregistracije morati to ime da promenimo da bi to bilo usklađeno sa zakonom. Znači, bilo je neophodno da se taj novi zakon donese. Balkanski fond za lokalne inicijative bila je jedna od organizacija, jedna od onih članova koji su učestvovali u izradu prednacrta, odnosno okupila jednu radnu grupu koja se bavila novim zakonom, to jest predlogom novog zakona koji je to usvojen i koji zapravo treba da modernizuje rad i da modernizuje ovu oblast i da, što je najvažnije, nekako da novi zamah i oživite filantropske ideje. Vi ste pomenuli zadužbine, ranije su bogati pojedinci 18. 19. i početak 20. veka u velikoj meri svoje čitave imetke ili svoje zgrade, kuće, imovinu u novcu ostavljali državi radi revitalizacije države. I to je ono što je zajednička tačka između ova dva pojma. Znači, to jeste da vi učinite nešto za nekog drugog i time poboljšate život.
I evo sad, pošto pominjete tu neku istoriju, ajde da se vratimo malo nazad, da prođemo nekako taj razvoj zadužbinarstva kod nas. Kada su nastale prve zadužbine? Ko su bili prvi zadužbinari?
Pa svakako to može datirati veoma, veoma duboko u prošlost, odnosno može otići ta priča duboko u prošlost našu. Svakako naši vladari kraljevskih porodica ili uopšte plemićkih porodica jesu bili prvi zadužbinari, neki od njih možemo nazivati ili nazivamo ih i danas i ktitorima, znači u pitanju su bile često zadužbine u vidu crkava ili u vidu nekih kuća u kojima su oni živeli. Potrebe su bile uglavnom vrlo slične, bilo da su religijske prirode ili da je od neke zgrade napravljena bolnica ili da je u pitanju bila zaštita dece koje su ostala bez roditelja, zaštita ratne siročadi i tako dalje. Znači, te oblasti se nisu mnogo menjale. Mi ih imamo i danas, samo što ih prosto drugačije nazivamo. Znači, danas, prevashodno kada pitate građane šta je ono za što bi prvenstveno dali svoj novac ili materijalna dobra ili donirali svoje vreme, to jesu ugroženi ljudi. Znači, ranjive grupe, bolesni, deca bez roditeljskog staranja i tako dalje. I tu je opet link sa prošlošću. Pored toga, danas u Beogradu vi redovno prolazite pored zgrada i ne samo u Beogradu, svakako kroz čitavu zemlju, pored zgrada koje jesu zapravo zadužbine nekih ljudi koje su bile privatno vlasništvo tih ljudi. Bilo da je u pitanju Kolarac ili Nikola Spasić, ili ima tu i dama nekih kao što je Marija Trandaf ili tako dalje. Recimo, zgrada Matice Srpske jeste zgrada koja je pripadala njenoj porodici. Mi volimo često da istaknemo kada su te dame u pitanju koje su se bavile zadužbinarstvom, da su one bile vrlo uspešne poslovne žene, da su zapravo često uspešno nastavljale poslovanja svojih muževa ili svoje porodične biznise, da tako kažem, zaveštavajući potom svoju imovinu zemlji. U trenucima velikih stradanja, znači ratova, ne samo onih ratova vezanih za recimo period pre 18. ili 19. ili početka 20. veka, ali posebno u tom periodu, već je nekako bilo jasno da ti ljudi koji ostavljaju svoju imovinu imaju neku jasnu viziju šta žele sa tim da postignu. Znači, ako je zemlja osiromašena, a vi imate mnogo sredstava, uticajni ste, moćni i možete da učinite nešto da promenite situaciju u svojoj zemlji, to je bilo veoma logično, sasvim normalno, da tako kažem, da vi zapravo ostavite čitavu svoju imovinu, što je onda nekako bilo neko zaleđe, neka platforma za razvijanje određenih oblasti, kao što je i danas, recimo, odlazite na Kolarčev univerzitet, a on i jeste bio zamišljen da bude za kulturne, umetničke, prosvetne svrhe i tako dalje. Znači, i danas, vek kasnije, praktično, on služi istoj svrsi, što znači da su ti ljudi imali vrlo jasan cilj šta žele da postignu.
Da, to je jedna beskrajno zanimljiva istorijska priča i mogli bi tako da prošitamo ne samo Beogradom, kao što kažete, nego čitavom Srbijom. I negde nekako i zaboravimo kad idemo evo ulicama grada i kad prolazimo pored nekih zgrada kome su pripadale i zašto su ostavljene svima nama.
Da, i to jeste možda i važna činjenica, ovo što ste sada rekli, da mi zaboravljamo. Znači, važno je da se toga prisetimo. Svakako da filantropija je jedna oblast koja je danas vrlo moderna, ona je strateški ustrojena. Vi ako želite da dajete za opšte dobro, vi to možete raditi na vrlo sistematičan način, promišljen, sa dugoročnim ciljevima. Ali nema, naravno, filantropije bez nekog prisjećanje zašto je ona nastala, kako je nastala i koje su bili ciljevi zadužbinarstva, odnosno šta je bila svrha toga u našoj prošlosti. Važan segment mora biti i obrazovanje mladih o tome šta je zadužbinarstvo i šta oni danas mogu da učine. I vrlo često se mladi bave nečim što bismo mogli nazvati filantropijom, a da to i ne znaju. Znači, podsjećanje i učenje ovim pojmovima kroz neki vrlo jednostavan i lagan životni primjer je verovatno i najbolji način za razvijanje filantropske kulture kod mladih naraštaja.
Slušamo muziku pa ćemo nastaviti našu priču o zadužbinarstvu i filantropiji. Radio Beograd 1.
Eko. Čarobna frula Bore Dugića. Forever and after, zauvek i posle. Muzika koja se uvek rado sluša, zvuk koji prija i opušta. Instrumentali koji će vam uvek biti pri ruci, zauvek i posle. Najnoviji CD Bore Dugića i PGP RTS-a.
1. 2. 3. jula duša nam je opet od tambura puna.
Terun je na slovu, nas pijena lica, na festival svetski tamburica.
Tamburica Fest od 1. do 3. jula. Deronje.
Welcome. Dobrodošli na veliku letnju rasprodaju Kiki. Čišćenje asortimana je u toku. Pronađite svoj omiljeni komad nameštaja po cenama nižim i do fenomenalnih 50%. Kika, ceo svet nameštaja i dekoracije.
Eko. Iskrena ljubav i podrška od pesme i nota. Poklon Radio Beograda i RTS-a prijateljima iz Japana. Poklonite i video svoje ljubavi. Samo jedan SMS od 50 dinara za toliko iskrenih želja na aktuelni broj 2001 Crvenog krsta Srbije.
Let's sing a song together. Let's love and smile forever. Anatano.
Pesmom od srca do srca prijatelja iz Japana. Poklon pesma Radio Beograda i vas. Ljubav u tvom srcu. Anatano kokoro niayo. Kad se srcem peva, daleko se čuje. Do Japana. Budite i vi deo ovog refrena. Vrhunski koncerti klasične muzike, majstori džeza, veliki dirigenti, opere i baleti. Saznajte tajne civilizacija, kultura i najvećih domaćih i svetskih stvaralaca. RTS Digital, 24 sata kulture i umetnosti. Darovnica, dar od srca. Raspevani karavan Radio Beograda Darovnica stiže 23. juna u Grocku. Anđelka Govedarović, Legende, Mirko Rondović, Dušica Bilkić, Nedeljko Bilkić, Merima Njegomir, 16 mladih zvezda Radio Beograda, pevačka etnogrupa Grocka uz veliki narodni orkestar RTS-a sa Vladom Panovićem na čelu od 20 sati u Centru za kulturu Grocka. Darovnica Radio Beograda 23. juna pred građanima Grocke uz TV kamere i direktan radio prenos i pred slušalcima širom Srbije. Darovnica. Poklon satkan od lepe pesme i dobrih želja. 23. juna u Grockoj. Vaš
Radio Beograd.
Stop it!
28 minuta do 11 časova. Slušate magazin Radio Beograda 1 u kome danas govorimo o zadužbinarstvu u Srbiji. Nekada i danas Ksenija Graovac, menadžerka programa filantropije pri Balkanskom fondu za lokalne inicijative, naša gošća. I negdje nam je Ksenija pomogla da prođemo kroz našu prošlost, kroz istoriju. I Ksenija, eto, pričali smo i o tim nekim prvim zadužbinama i podsjetili se tih nekih zadužbina koje su i danas tu i kojih je ostavio nama i u koje svrhe. Ali smo negde pomenuli da se danas koristi taj pojam filantropija i pomenuli smo da postoje kao neka dva osnovna oblika današnje filantropije, individualna i korporativna.
Jeste, to je donekle prirodna podela s obzirom na razvoj velikih kompanija, korporacija, koje prema svojim planovima za društveno odgovorno poslovanje u jednom tom svom delu imaju obavezu i korporativnog davanja, znači vraćanje ulaganja u zajednicu od koje nešto uzimaju, ali svakako da su korporacije bile među onako prvima veće korporacije koje su počele ovim aktivno da se bavi, da sprovode te svoje planove. Samim tim, korporativna filantropija jeste ulaganje od strane biznis sektora u neprofitne akcije ili neprofitne inicijative ili, kako to najčešće kažemo, u civilni sektor. Sa druge strane, individualna filantropija je nešto što je takođe vrlo zanimljivo, vrlo razvijeno. Radi se znači o pojedinačnim davanjima, kako jedan obični građanin zamišlja da je potrebno da on učestvuje u razvoju društva. I za razliku od kompanija, pojedinci to nekako čine iz različitih pobuda. Znači, za nekoga je to samo neko prirodno osjećanje koje nosi čitavog života da želi da čini nešto dobro za svoju okolinu, za ljude koji žive u njegovom komšiluku, u zajednici, njegovoj gradu ili prosto za neki opšti korisni cilj. Znate, vi možete biti donator neke organizacije koja posluje na drugom kraju sveta ako verujete u njenu ideju i u misiju koju ona sprovodi. Kod korporacije je to vrlo specifično, vrlo ustrojeno. Znači, kompanije se najčešće odlučuju da ulažu u neke oblasti koje su njima bliske. Recimo, ponekada se bave kulturom i pomažu kulturnu delatnost, nekada ih interesuje zdravstvo, nekada zaštita životne sredine i tako dalje. I oni svakako imaju pravo da se opredele za neku oblast koju žele da podrže, ali važno je da ispitaju potrebe u zajednici. Znači, ponekada zajednica može da da najbolji odgovor na to šta je potrebno pomoć, gde je potrebno pomoć ili u šta je potrebno ulagati. Kod pojedinaca, kao što sam rekla, oni mogu izabrati šta god je njima blisko i pomenula sam već da prema jednom istraživanju koje smo mi radili o stavovima građana po pitanju davanja za opšte dobro, građani najviše žele da izdvajaju za ugrožene grupe, za ranjive grupe i za decu. Bilo da su u pitanju deca bez roditeljskog staranja ili talentovana deca, znači koje je potrebna neka pomoć za usavršavanje, ili deca kojima je možda potrebna neka operacija ili pomoć u smislu zdravstvene pomoći i tako dalje. Znači, to je ono što je najčešće slučaj kada pitate građane u šta žele da ulažu. I u tom kontekstu mi smo se dosta i bavili time kroz jednu kampanju koju smo sprovodili, koja je upravo završena, Sitniš nije sitnica, je kampanja koju je Balkanski fond za lokalne inicijative sprovodio od septembra do kraja prošle godine do maja ove godine, gde smo nekako u bliskom kontaktu sa građanima ispitivali šta je to što građani misle o filantropiji, koliko su spremni da daju.
Možda, pošto ste više puta pomenuli istraživanje, dakle, rekli ste kome i u koje svrhe bi građani najviše pomagali, ali šta je još, bilo tu više stvari koje ste vi, eto, istraživali ili ispitivali kod građana i do kakvih ste saznanja došli?
Nama je ovo istraživanje bilo veoma značajno. Prvo, mi se dugo bavimo filantropijom, imamo čitav jedan program koji se zove Razvoj lokalne filantropije, sarađujemo sa organizacijama civilnog društva u tom smislu. Bavili smo se i korporativnom filantropijom, u tom kontekstu dodeljujemo i nagradu Virtus za ovu oblast, a individualna filantropija deluje nešto, kao da je nešto jednostavno i svima poznato i deluje da je zapravo nije toliko kompleksna. Jeste izuzetno, što je ovo istraživanje pokazalo. Prvo, građani su spremni da daju. Građani Srbije sasvim sigurno jesu spremni da daju i novčana sredstva i materijalna dobra i da doniraju svoje vreme. Ono što su oni istakli, što smo mi iskoristili praveći platformu za kampanju, jeste da su u pitanju spremni da daju manja sredstva. Znači, prosek je 100 dinara, na severu Srbije to ide prema ispitanicima i do građanima i do 1000 dinara, ali neki prosek jeste praktično 100 dinara. Toliko su građani spremni da daju kontinuirano i mi smo zapravo kroz kampanju istakli da mala sredstva čine razliku. Vi malim sredstvima koje redovno donirate možete da postignete da se neka promena, pozitivna promena dogodi. Druga stvar koju su građani istakli, ako je prepreka za davanje, jeste nepoverenje. Građani prvo ne znaju tačno šta rade organizacije koje se bave humanitarnim pitanjima. Bilo da su to organizacije civilnog društva, onako uopšte uzeli, ili da su recimo u pitanju fondacije, kao što je fondacija iz koje ja dolazim. I to je bio vrlo veliki izazov. Počinjati neku kampanju, podizanje svesti o značaju davanja za opšte dobro, a u isto vreme objašnjavati ko ste i šta radite. Ali zapravo vrlo važno i nezaobilazno, jer je građenje poverenja ono što je suština. Kada izgradite poverenje kod građana, kada stvorite tu bazu ljudi koji vam veruju, koji žele da podrže vaš rad, vi mnogo lakše možete da obavljate delatnost koja je korisna za vašu zajednicu. Takođe, građani su istakli da im je potrebno transparentno izveštavanje. Sa nizom različitih neprijatnosti, skandala i tako dalje koje su pratili neke fondove ili organizacije civilnog društva, važno je građanima reći šta se dešava sa njihovim novcem. Mi smo to pokušali da uradimo na nekoliko načina. Prvo, da jedan nezavisna kuća, da nezavisni revizor prati aktivnosti kampanje, da vrlo jasno i transparentno stavljamo sve informacije na svoj sajt, da smo zaista dostupni u svakom trenutku za bilo kakvu proveru finansijske prirode, ali da u isto vreme nekada je građanima to dovoljno, da im samo kažete zapravo šta se dogodilo, znači gde ste otišli, kome ste novac uputili, šta se sa tim novcem događa i da im ponekad, ukoliko njihovo ime i prezime znate, pošaljete neku vrstu obaveštenja, zahvalnice, prosto informacije o tome šta se događa. I to je neka suština istraživanja. Takođe, građani traže da na neki način budu isprovocirani. Ne možete samo pričati o filantropiji, potrebno je reći šta je to konkretno i potrebno je građanima pružiti neki niz aktivnosti gde oni to mogu da ulažu, na koji način. Znate, u današnjem vrlo užurbanom životu koji živimo, nećete uvek primetiti šta se oko vas događa, ali ako vam neko skrene pažnju na to, ako vam se sugeriše gde je vaša pomoć potrebna, vi ćete verovatno rado želeti da pomognete. I još jedna važna stvar su mehanizmi davanja. Vrlo je mali broj mehanizama koje možete da koristite da biste u Srbiji bili donator, pojedinačni donator. Postoji SMS davanje koje je vrlo specifično. Prvo, ne traje non stop ili može da traje neki niz godina, ali u nekom trenutku se gasi. I drugo, SMS je nešto što ćete vi poslati u trenutku kad ste isprovocirani. Recimo, vidite na televiziji neku sliku neke katastrofe, kao što je bilo tako blisko sad u prošlosti u Japanu, pa brzo pošaljete tu poruku, ali nije baš sigurno da ćete svakoga dana to činiti. Takođe, postoji žiro račun. Postoji mogućnost davanje nekih priloga u kutije za prikupljanje priloga i ono što je sada jako važno, to su te online donacije, znači internet davanje, PayPal i tako dalje. Neki mehanizmi koji nama nisu sasvim još dostupni, naročito ne organizacijama civilnog društva, da na taj način prikupljaju sredstva i ja verujem razvitkom tih mehanizama i posebno ovog internet davanja da će i filantropija biti u mnogo, mnogo većoj meri praktikovana.
Vratimo se sad na ono što ste na početku rekli kada smo počeli priču o ovom istraživanju koje ste radili. Građani Srbije su spremni da daju i nažalost, dobro, to je zbog životnog standarda, pa je sasvim logično manja sredstva. I akcija koju ste sproveli, Sitniš nije sitnica, upravo i taj naziv i govori.
Građani su isticali da je loša ekonomska situacija, da su bile godine stradanja, nemaštine, da jednostavno je potrebno i njima, gde sad da izdvoje za druge i tako dalje. Iako mi kažemo da je ova akcija usmerena ka svim građanima Srbije, zapravo ona jeste usmerena ka onima koji realno mogu nešto da doprinesu. Ali isticanjem činjenice da je potrebno da date mala sredstva, naše su se donacije nekada sastojale iz jednog dinara, 10 dinara, 50 dinara, 100 dinara, vrlo retko je to bilo 200, 500 ili 1000 dinara. I fokus, nekako cilj ove kampanje nije bilo prikupljanje sredstava. To nam je bilo u drugom planu. U prvom planu je bilo podizanje svesti o značaju davanja, ali jesmo i prikupljali sredstva putem ovih par mehanizama koje smo imali na raspolaganju. I nekih 310.000 dinara je prikupljeno upravo iz ovih malih donacija, od nepoznatih građana. I onda ako biste uzeli tu cifru i podelili je sa svim tim malim donacijama, vi biste zapravo došli do podatka da je veliki broj ljudi čuo za ovu akciju i učestvovao u njoj. Jedan od najznačajnijih trenutaka naše kampanje dogodio se u oktobru prošle godine, kada smo mi bili na ulici, kada smo na Trgu Nikole Pašića zapravo imali tu interakciju sa građanima, što je nezamenjivo iskustvo. Jer ne možete da praktikujete, ispitujete i promovišete filantropiju ako niste probali da i sami budete donator ili ako jednostavno niste izašli kao organizacija i na ulici se susreli sa ljudima koji treba da vam pomognu i koji možda jednog dana treba da budu i vaši donatori, odnosno donatori vaše organizacije. Tako da smo tu ispitali šta građani misle i
Su svesni da zaista nečim svojim malim delom, sredstvom nekim mogu da učine nešto za nekoga.
Pa ja verujem da se taj osjećaj gradi. Znate, ako prvo on se može graditi u porodici. Znači, ako vi učestvujete, ja recimo, moje dete je doduše jako malo, ona je još u obdaništu, ali mi već uveliko pričamo o tome šta znači da pomogneš nekom drugom, šta znači da recikliraš, da odvajaš, da sortiraš otpad, šta znači da nekome pomogneš u tome što ćeš mu recimo, ili u školama, što ćeš pomoći nekome da uradi domaći zadatak ili što ćeš izdvojiti neki dinar za nekoga za koga znaš da je to potrebno ili što ćeš učestvovati u nekoj akciji čišćenja ili zaštite životne sredine. Znači, građani jesu svesni, ali treba ih podsjećati. Treba to ponovo graditi. I to je, ja verujem, duboko verujem da je filantropija onako jedna uspavana osobina u svakome od nas i da zapravo svako od nas ima neki dvostruki potencijal da deluje kao filantrop. Prvo na ličnom planu. Znači, šta ćete uraditi u svojoj najbližoj okolini. A onda i kao neko ko je zaposlen u nekom sistemu, bilo da je to javni sektor ili privatni ili civilni sektor, vi onda dvostruko praktično možete da delujete. Kako na svom poslu, tako i u svom privatnom životu. I zanimljivo je da na tom danu interakcije sa građanima i skupljanjem, dok smo skupljali ta sredstva i pričali sa građanima o filantropiji, iako smo bili potpuno spremni i otvoreni i za negativan prilaz, i za kritiku neku negativnu, što je sasvim u redu, jer samo tako možete da saznate kako da popravite svoje delovanje, zapravo su reakcije bile krajnje pozitivne. Zato što prvo ponudite građanima nešto što je moderno, što dobro izgleda, pokušate da neku vrlo tešku temu, a mi smo prikupljali sredstva za fondaciju Mesečina koja se bavi decom iz disfunkcionalnih porodica, zapravo je upakujete u nešto što je neće vas odmah udariti, nećete dobiti odmah neki šok od toga, ali ćete shvatiti koliko je to ozbiljno i potrudit ćete se da budete deo te pozitivne promene. I mislim da definitivno sada sa ove vremenske distance kada smo kampanju zatvorili, možemo da kažemo da su dve krajnje pozitivne stvari proizišle iz toga. Jedno je pozitivna reakcija građana, spremnost da učestvuju. Prevazilaženje te prepreke ja nemam. Ako imam dinar i to nešto znači. Ako imam 10 dinara i to mnogo znači, ali svest o tome da to treba kontinuirano raditi. Isprovocirana potreba da vi to stalno radite i da o tome mislite i da se osjećate da ste deo pozitivne promene. I takođe druga stvar, to je više poverenje u to šta rade organizacije civilnog društva, koje prema istraživanjima ponovo imaju negativan imidž u društvu, među građanima. Znači, to je nekako dve stvari koje su se najviše istakle nama kao najznačajnije, kao pozitivne promene.
From work, my rent is due.
Beograd 1. Govorimo danas o filantropiji. Ksenija Graovac, menadžerka programa filantropije pri Balkanskom fondu za lokalne inicijative, naša gošće. I Ksenija, pomenuli ste više puta taj termin primenjena filantropija i koliko je bitno zapravo sarađivati sa organizacijama civilnog društva i praviti tu neku bazu u lokalnoj zajednici.
Jeste. Još od početka razvoja našeg programa, koji se inače zove Razvoj lokalne filantropije, mi smo bili usmereni na saradnju sa organizacijama civilnog društva, podržavamo i udruženja građana i neformalne grupe da se uključe u ovu oblast, odnosno da pokušaju da prikupljaju sredstva za rad svoje organizacije u lokalnoj zajednici u kojoj postoje, što znači da će se jednog dana jednostavno nestaće zapravo fondovi koji mi koristimo uveliko svi i dugo godina i koristimo, to su međunarodne fondacije, neka strana pomoć, tako reći, i bit će zaista neophodno da vi izgradite bazu nekih svojih podržavalaca u lokalnoj zajednici, kako među pojedincima, tako i u biznis sektoru, koji će podržavati rad vaše organizacije. I u tom smislu mi sprovodimo edukaciju za organizacije civilnog društva i potom ih praktično upućujemo u ovaj proces prikupljanja sredstava u neke mini eksperimentalne kampanje, dajemo neka tehnička sredstva za ostvarivanje tih kampanja i kasnije na određenu količinu novca i tu takozvanu matching donaciju, odnosno to damo u istoj količini sredstava novac u kojima oni prikupe. I ima jako mnogo uspešnih organizacija koje su odličan primer za sve druge organizacije koje možda još ne veruju da je ovako nešto moguće. To su negde mali koraci, neko je mnogo uspešniji, zavisi kako gde u kojoj zajednici, ali je činjenica da je to moguće i da postoji, da je neophodno da se to praktikuje.
I rekli ste dobar primer, svakako i Društvo za pomoć Plava ptica iz Kule. Marko Košutić, predsednik društva, sada uz nas putem telefona. Marko, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, čuli ste šta kaže Ksenija, kako vama, dakle, koji ste sada sa druge strane, to zvuči iz vašeg ugla i koliko smo mi odmakli uopšte u razvoju filantropije kod nas?
Da, pa nekako ja mogu da posmatram ovo što je Ksenija govorila i celu priču filantropije u Srbiji sa dve strane, negde kao organizacija civilnog društva koja je lokalna, u kojoj ja radim, koja se bavi između ostalog i filantropijom na tom lokalnom nivou. S druge strane, sarađujem sa Balkanskim fondom upravo na ovom programu edukacije drugih udruženja o tome kako da prikupljaju sredstva. Ono što mogu da kažem jeste da negde filantropija još uvek nije u našoj zajednici, pa ni u našoj zemlji razvijena na onom nivou, naravno, na kome bismo mi to želili, imamo potrebu. Međutim, mogu da kažem iz nekog našeg, kako da kažem, višegodišnjeg iskustva, kada smo mi pokušavali da prikupljamo sredstva u zajednici, da postoje značajni pomaci, kako u smislu da ljudi razumeju taj pojam filantropije i potrebu za davanjem i podrškom, tako i u smislu odziva ljudi koji podržavaju naše aktivnosti.
A zašto, kažete, nije dovoljno razvijena filantropija kod nas? Šta bi onda to trebalo da se promeni, poboljša, ubrza?
Pa vidite, za neki početak, i to je ono o čemu mi stalno govorimo kada je u pitanju filantropija, odnosno davanje koje se odnosi na kompanije, pre svega različite olakšice koje bi te kompanije dodatno motivisale da daju. Što se tiče građana, jednostavno mi smo tu imali zaista onako uspešan primjer i uspešne akcije, međutim lokalne organizacije za početak često nemaju ni dovoljno sredstava da uđu u prave kampanje prikupljanja. Građani u malim sredinama često i, kažem, ne razumeju sam pojam davanja za neko opšte dobro. Jako je potrebno dugo vremena da se organizacija pozicionira da bi mogla da prikuplja sredstva, i naravno to je još uvek mali broj procentualno kada gledamo ljudi koji daju, da li zato što oni prosto nemaju poverenja u te kampanje ili akcije, ili jednostavno zbog neke krize u kojoj se većina građana nalazi. Međutim, pre svega mislim da je to zbog nedovoljne obaveštenosti naših zajednica o tome šta su organizacije civilnog društva, zašto je važno da prikupimo sredstva u zajednici, a s druge strane mislim da i same organizacije nemaju dovoljno, kako da kažem, svesti o ovome što je Ksenija govorila, a to je da je filantropija i prikupljanje sredstava u zajednici zaista način kako ćemo mi naše programe morati da finansiramo u budućnosti.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju u program Radio Beograda 1. Bio je ovo predsednik društva za pomoć Plava ptica iz Kule, Marko Košutić. Upravo to, Ksenija, negde se sve vreme provlači, imamo potrebu da dajemo, imamo potrebu da pomažemo. Vi ste čak upotrebili na trenutku termin, malo nam je uspavano to osjećanje, ali negde još uvek postoji nedovoljno poznavanje čitave stvari i nepoverenje, koje u nekim slučajevima zaista došli iz nekih opravdanih razloga.
Jeste, i u malim zajednicama je drugačije. Mislim da to Marko i uopšte ljudi koji vode te organizacije i koji žive u drugim nekim zajednicama vrlo dobro znaju. Znači, prvo treba obavestiti ljude šta je to što vi radite, to sam već pominjala, nekako zaslužiti njihovo poverenje, a u isto vreme im reći koliko je značajno i da li je značajno to što vi radite. Očigledno je značajno jer ste pronašli, osetili tu potrebu i napravili neku organizaciju koja će odgovoriti, čije će aktivnosti odgovoriti na tu potrebu. Donacije u malim zajednicama jesu moguće, kao što je Marko i pomenuo, ali je veoma važno promovisati dodatno i samu ideju filantropije. Znači, opet nazvati je možda i nekim drugim terminom, ali govoriti o tome šta ona u svojoj biti znači, a ona, kao što sam rekla, može biti onako isprovocirana ad hoc, ali mnogo bolje kada je sistematična i kontinuirana.
Slušamo malo muzike, zatim vesti na talasima Beograda 1, onda ćemo nastaviti priču o filantropiji, zadužbinarstvu u Srbiji, o zakonu, zadužbinama i fundacijama, i opet ćemo se pomalo vraćati u prošlost da se podsjetimo tih velikih zadužbinara koje je Srbija imala. Beograd 1.
Ti se budiš dok te gledam, kriješ pogled, znaš da sutra putujem. Još samo noćas tvoja sena oko mene uvijena, goreće dok ne svane. Kafa i doručak te čeka, na polju pljušti ostaćemo sklupčani. Ne da mi jutru da te krade, jer u tome nema pravde što tebe odlazi. Od Slavije do Španije, gde god da krenem s tobom mi je najbolje. I svaki dan bez tebe kao večnost traje, u jedan kofer moj život staje dok srce se ne predaje. Od Slavije do Španije, gde god da krenem s tobom mi je najbolje.
svaki dan bez tebe kao večno traje. U jedan kofer moj život staje dok srce se ne predaje. Sa tvojih usana sam pio kapi rose, slatki serum ljubavi i sve ono što sam krio, što ti nikad nisam bio, kao da me prolazi. Poslaću ti preko neba tramvaj želja sve do tvoje kapije, jednu dugu da te gleda, boje sunca da ti preda, kad te kiša umije. Od Slavije do Španije, gde god da krenem s tobom mi je najbolje. I svaki dan bez tebe kao večno traje, u jedan kofer moj život staje, dok srce se ne predaje. Od Slavije do Španije, gde god da krenem s tobom mi je najbolje. I svaki dan bez tebe kao večno traje, u jedan kofer moj život staje, dok srce se ne predaje.
Dime qué voy a hacer, a qué voy, a qué voy, a qué voy, a qué voy a hacer, a qué voy a hacer. Ay, dímelo, dímelo a mí, qué voy a hacer, a qué voy a hacer. Dime qué voy a hacer, a qué voy, a qué voy, a qué voy a hacer, a qué voy a hacer. Ay, dime, 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 a qué voy a hacer, a qué voy a hacer, a qué voy, a qué voy a hacer. Dime, 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 ay, dime, qué voy a hacer.
Slavije do Španije, gde god da krenem s tobom mi je najbolje. I svaki dan bez tebe kao večno straje, u jedan kofer moj život staje, dok srce se ne predaje. Od Slavije do Španije, gde god da krenem s tobom mi je najbolje. I svaki dan bez tebe kao večno straje, u jedan kofer moj život staje, dok srce se ne predaje.
Hey! 11.9, Radio Beograd 1, za dužbinarstvo u Srbiji. Kad malo počnete da čitate knjige i bavite se istorijom, ta traducija za dužbinarstvo ide još, rekli smo na početku emisije, još od srednjeg veka. Većina manastira je nastala kao zadužbina prema Bogu ili narodu. Pominjao je zadužbine Ivo Andrić u romanu Na Drini ćuprija i u Srpskom rječniku Vuk Stefanović Karadžić. Ksenija Graovac, Saša Gošće, menadžerka programa filantropije pri Balkanskom fondu za lokalne inicijative, je malo govorila i o esterijatu i o tome kako smo mi od tog zadužbinarstva došli do filantropije danas i gde je danas filantropija kod nas. I znamo ti veliki zadužbinari, Ksenija, pomenuli smo i, na primjer, kapetan Mišu, njega smo pomenuli, smo Kolarca, mnogi druge. A ko su zadužbinari danas i imali ih?
Pa prema novom zakonu vi možete osnivati zadužbinu i u privatne i u opšte korisne svrhe i mislim da je to zanimljivo i da je podsticajno. Danas je zadužbina vrlo jasno definisana prema zakonu, šta ona podrazumeva, kako izgleda, kako je njeno ustrojstvo i tako dalje. Možda danas možemo više da govorimo o tim filantropima novim, ali opet negde je ideja ista, pretpostavljam da ste vi na tragu te ideje i tog pitanja, a to su ovi ljudi koji danas ostavljaju svoju imovinu. I neretko se može sresti informacije, ili bar za nas koji to aktivno pratimo, mi naiđemo na informaciju da je, recimo, neka osoba u svom testamentu ostavila svoju kuću ili svoj stan, da se u njoj organizuje neka aktivnost koja je, recimo, aktivnost neke organizacije civilnog društva, ili bio jedan stari gospodin koji je ostavio svoj stan za potrebe pravljenja nekog vrtića i tako dalje. Znači, to postoji. Ono što je činjenica je da toga verovatno ima i više, ali da mi jednostavno o tome nedovoljno saznajemo, pa najviše iz medija. I to je još jedna stvar koja je istaknuta u ovom istraživanju koje smo ranije pominjali, a to je da građani imaju potrebu da se preko medija informišu o tome kakve filantropske aktivnosti postoje, odnosno humanitarne, gde oni mogu da se angažuju. Ja mislim mislim da i pokazalo se u praksi da je, da mediji imaju ključnu ulogu u razvoju filantropije. Znači, kao što vi danas onako krajnje filantropski donirate vreme da mi pričamo o ovoj temi, tako zaista informisanje građana, informisanje ne samo o aktivnostima, nego i o rezultatima aktivnosti je presudno za jedan od ključnih u stvari momenata u razvoju filantropije kod nas. Zato verujem da bismo mi češće nailazili na te informacije o tome ko danas daje i na koji način. Nema mnogo velikih pojedinačnih donatora u tom smislu. Znači, nema mnogo ljudi ili ih doduše nijih ni u prošlosti bilo toliko mnogo, samo su oni toliko mnogo zaveštali i dali da je to zaista bilo jako korisno za društvo u to vreme i danas na kraju krajeva, ali ima i vi možete, ja sam nedavno naišla na podatak recimo jedne gospođe koja je ostavila informaciju o tome da je ona ostavila u svom testamentu neku kuću za humanitarne ciljeve, ali sada je postoji neka pravna zadrška, odnosno neko spori taj testament i tako dalje, i verovatno takvih primjera ima. Mi povremeno dolazimo do tih informacija. Ja verujem da u poslednje dve godine, nekako čini mi se ove godine, najviše mediji jesu zainteresovani za ovu oblast, verovatno prepoznavanjem svetskih nekih trendova i tome koliko se o tome priča, posebno inicijativama koje sprovode Bill Gates i Warren Buffett sa tim zavetom davanja ili tom organizacijom koju oni nazivaju Giving Pledge, u koju ostavljaju najveći deo svojih sredstava, ali svakako da verujem da će u Srbiji biti više ljudi koji će negde želeti da nešto svoje ostave, tako veliko, što je za današnje pojmove veliko, bilo da je u pitanju neko imanje ili neki stan ili neka kuća, ali će biti neophodno da zapravo taj podsticaj bude veći.
Da, i da čuju i za druge primere, kao što kažete, i da se sazna šta se desilo s tim. Evo, pomenuli ste da je jedan stari gospodin ostavio kuću, beše na Senjaku, gde je na Topčiderskom brdu, za obdanište. Onda znamo primer jedne porodice koja je ostavila tri stana u centru Beograda, Beogradskom univerzitetu, biće da studenti dobijaju stipendije. Čini mi se da je od zakupnine stana.
Jest.
Čini mi ta tri stana. Čini
takvih
se da ta...
primera svakako ima. Mislim da bi zakon, odnosno taj predlog zakona i o poreskim olakšicama mogao malo da doprinese. Nisu predviđene olakšice za pojedinačna davanja, znači za individualne donatore. Ja verujem da je razvijanjem i te strane nekako legislative u tom smislu podsticajne da će isto tako doprineti. To neće biti naravno osnovni motiv da neko ostavi. To nije poreske olakšice koje Marko pominjao, znači za kompanije koje bi bile, mogle biti veoma značajne, opet neće biti nikada osnovni motiv. Ako neko želi da ulaže u opšte dobro, on će to činiti, ali će ovi nekako podsticajni faktori dodatno doprineti razvoju toga.
E sad, pošto sve vreme negde se proteže ta priča i to od zadužbinarstva nekada do filantropije danas i do tih modernih oblika i stavova građana o tome i te onog nekog uspavanog osjećanja, kako ste govorili, filantropije koju svi imamo u sebi, ali negde imamo i neku skepsu i možda i neke predrasude, i jeste trend u svetu ostaviti nešto, ali kako sad to iskristalisati? Da li neko radi zaista iskranje filantropskih pobuda i osjećaja ili radi neke svoje samopromocije ili donošenja sebi i zarade? Čini mi se da su građani ponekad skeptični upravo iz tih razloga.
Pa svakako, dug je put do rešavanja svih ovih pitanja koje ste naveli. Postoji nekoliko načina na koji mi kao obični građani možemo da se angažujemo i da nekako steknemo više poverenja. Prvo, zapitajte se ukoliko vi želite da budete donator, kome vi želite da date, na koji način, šta biste voljeli da saznate, kakvu informaciju povratnu da dobijete o tome šta se dogodilo sa sredstvima koje ste vi uložili. I zašto da ne interesujete se za rezultate, čak i ako je vaša donacija bila 10 dinara. Jer vi ste ipak nekome poklonili poverenje i u nešto uložili novac ili neko materijalno dobro ili svoje vreme donirali ili neku ekspertizu i tako dalje. Znači, potrebno je prvo da vi sami preispitate sebe na koji način vi želite da dajete, šta da saznate kao rezultate akcije, i u tom smislu zapravo da neprekidno saznajete šta se događa među tim inicijativama koje su humanitarnog karaktera, da se informišete posebno, i tu bi mogla biti vrlo značajna uloga medija, i na kraju krajeva građani ističu da im informisanje preko medija nekako relevantno i najjednostavnije. A što se tiče nekih kontrolnih efekata, odnosno kontrolnih faktora, svakako kontrolna finansijska tela, nezavisni revizori, transparentno poslovanje organizacije i tako dalje. Postoji nešto što je što se tiče zapravo razbijanja jedne predrasude o tome šta je neki, ono što nazivamo PR u svakodnevnom životu, znači da li se neko samo promoviše ili neko zaista nešto čini. Pa recimo, evo iz našeg ugla, iz ugla Balkanskog fonda za lokalne inicijative, kada dodeljujemo Virtus nagradu za korporativnu filantropiju, mi dobijemo veliki broj predloga, odnosno veliki broj prijava od strane kompanija prema nekom formularu i kriterijumima koje smo mi ustanovili u skladu sa sličnim nagradama u svetu. Imamo nezavisno telo, jedan žiri, zapravo Balkanski fond, da kažem, organizuje, na neki način žiri dodeljuje nagradu, koji je opet sastavljen od ljudi za koje verujemo da su pravedni u ocenjivanju, da su relevantni za tu oblast, da nisu u nekom sukobu interesa i tako dalje. To je sad na nama da praktično svake godine iznova procenjujemo taj žiri, koji ima naravno i neku, rotira se u određenom periodu, i naravno da ispitamo i mi dodatno da li te kompanije zaista to rade. Mislim da nikada ne možete da znate u potpunosti svaki detalj koji vas zanima, ali jednostavno u praktičnom, realnom svetu sve se u nekom trenutku prikaže da li je tačno ili nije, odnosno da li neka kompanija posluje relevantno ili ne i prema zakonu ili ne. Još jedna važna stvar je da bez tog isticanja, kao što ste vi pomenuli, dobrih primera i toga da neka kompanija zapravo jeste nešto učinila i da ulaži, da se trudi, da se dobro odnosi prema svojim zaposlenima, prema životnoj sredini u kojoj posluje, prema svojim dobavljačima, prema lokalnoj zajednici, da podržava civilni sektor, mislim da onda nema ni priključivanja drugih. E sada, u kojoj meri to kompanije su spremne da rade? Da, verovatno neko i pokušava da to iskoristi kao PR, ali je potrebno naći tu finu, izbalansirati neku finu granicu i liniju toga šta ćete vi pustiti u etar od tih informacija, šta nećete, i zato je neophodna jedna međusektorska saradnja. Mediji često ne mogu sami to proceniti, ali isto tako lako se upadne u začarani krug u kome, znate, novinar ne može ništa da napiše jer mu to urednik ne dozvoljava ili jednostavno politika kuće ne dozvoljava i obrnuto, i zato je važno u stvari da neprekidni protok informacija postoji između sektora u tom kontekstu. Isto važi za pojedince. Znači, ako neki istaknuti pojedinac želi da nešto donira, vi ćete verovatno informisanjem lako saznati da li je to neko pranje, da kažem, imena, ili je to zaista neka donacija iz humanitarnih razloga, i na kraju krajeva sve se da ispitati i saznati.
Slušamo muziku Radio Beograd Jad.
Well, the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, 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 I won't shed a tear. Just as long as you stand by me.
el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada he de explicarte, que el beso que negaste ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y esté sola contigo, las cosas que te digo no repitas jamás por compasión. Une tu labio al mío y estréchame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón.
Fest od 1. do 3. jula. Deronje.
Eko. Iskrena ljubav i podrška od pesme i nota. Poklon Radio Beograda i RTS-a prijateljima iz Japana. Poklonite i video svoje ljubavi. Samo jedan SMS od 50 dinara za toliko iskrenih želja na aktuelni broj 2001 Crvenog krsta Srbije. Pesmom od srca do srca prijatelja iz Japana. Poklon pesma Radio Beograda i vas. Ljubav u tvom srcu. Anatano kokoro niayo. Kad se srcem peva, daleko se čuje. Do Japana. Budite i vi deo ovog refrena.
Pominjali smo sa Ksenijom Graovac iz Balkanskog fonda za lokalne inicijative našom današnjom gošćom tu priču o društveno-odgovornom poslovanju i korporativnoj filantropiji. Ovo jeste, Ksenija, jedna od akcija koju je naša kuća pokrenula i za koje stoji. Pominjemo sve negde i svet i koji su to trendovi u svetu i možda bi mogo da se nam se priključi u razgovoru i Mladen Jovanović, aktivista iz Niša, inače stručnjak u oblasti filantropije, tako mi je Ksenija rekla. Mladene, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima i vama u studiju, posebno Kseniji.
Ksenija će reći hvala, da. Koji su to, Mladene, trendovi u svetu i gde smo mi onda u odnosu na te svetske prilike? Kad govorimo o filantropiji, naravno.
Mm-hmm. Pa, trendovi sveta su zaista različiti i filantropija je prisutna bukvalno u svakom malom uglu sveta. Od nekih najmanjih zajednica u Africi, Aziji pa do najvećih gradova na svetu, ta kultura filantropije i kultura davanja jeste prisutna i prilično je bitan deo identiteta tih i lokalnih zajednica i tih ljudi.
Na koje sve načine je prisutna?
Pa, zaista na najrazličitije načine. Pre svega, mora se kaže da je filantropija svud u svetu nekako lokalno orijentisana. Znači, ljudi najviše vole da pomognu svom gradu, da pomognu svom selu, da učine nešto za svoj komšiluk, za svoje prijatelje i tako dalje. I to bukvalno ide od toga da se ljudi organizuju da pomognu komši da napravi kuću, pa sve dotle da se izdvajaju velika sredstva da se napravi lep park, da se podigne nova zgrada koja će recimo biti dnevni boravak za osobe sa invaliditetom i tako dalje. Dakle, vrlo, vrlo različite stvari. Pritom, koriste se naravno i savremene tehnologije, ali i dalje je taj lični kontakt dosta bitan i sigurno da ne postoje nikakvi tehnički preduslovi kojih nema u Srbiji, koje recimo taj svet stavljaju nešto mnogo ispred nas.
Ja mislim da, evo ako mogu da se uključim, samo da zamolim Mladena koji inače stručno sarađuje sa nama, upravo na onom programu koji sam ja navodila, da prosto nam da neki svoje viđenje saradnje sa organizacijama civilnog društva i njihovog razumevanja primene filantropije u lokalnim zajednicama.
Mm-hmm. Organizacije civilnog društva u Srbiji se lagano okreću ka svojim građanima. Negde ovako u šali rečeno, te organizacije civilnog društva koje su negde ranije bile možda prepoznate od strane nekog prošlog režima kao strani plaćenici i ostalo, nekako bi rado sada želeli da postanu i treba da postanu zaista glavni saradnici, da ne kažem plaćenici pod znacima navoda, naravno, naših sugrađana. Zapravo, ideja jeste da mi iz lokalne zajednice zaista možemo dosta toga da dobijemo i dosta toga da vratimo. Organizacije civilnog društva imaju pre svega želju da pomognu svojim zajednicama. I tu se javlja ta dobra simbioza, ta dobra energija između građana i organizacije. Nažalost, nekako ta kultura još uvek nije dovoljno zaživela, rekao bih, i organizacije tek sada polako nalaze načina da uđu u tu komunikaciju. I meni je mnogo drago da smo tokom prošle i ove godine imali neke zaista sjajne, uspešne primere. Verovatno ste već razgovarali o organizacijama kao što su Plavtice iz Kule, Duga i Šapca, koji su uspjeli da prikupe neka sredstva i da zaista urade sjajne stvari u svojim gradovima.
Hvala vam, Mladine, na ovom uključenju u program Radio Beograda 1, dakle iz Niša, aktivista i stručnjak u oblasti filantropije, Mladen Jovanović, bio uz nas i to je to, Ksenija, što vi sve vreme pominjate. To su ti neki trendovi, te neke inicijative koje postoje u svetu i kojima se mi negde približamo, ali rekli ste mi u jednom trenutku u svetu nekako kao da se utrkuju ko će pre izaći sa nekom novom idejom i nekom novom filantropskom akcijom.
Jeste, to je upravo iz razloga što shvataju da, bilo da su u pitanju kompanije ili pojedinci, da to zaista donosi pozitivnu promenu, a donosi i neki pozitivni poen, da kažem, poslovanju same te kompanije ili radu organizacije i tako dalje. Znači, iako je recimo među kompanijama sasvim sigurno u recimo Sjedinjenim Državama daleko veća tržišna bitka nego što je to situacija u našoj zemlji ili regionu, oni zaista razmišljaju intenzivno na koji način kome da pomognu, ko da to učini nekako transparentnije i da više izvesti o tome, i vi se kao građanin onda i opredeljujete da više podržavate određenu kompaniju ili kupujete nečije proizvode, ako znate da procenat određeni od toga što ćete platiti odlazi negde u neke svrhe koje vi želite da podržite. U Srbiji takođe neke banke, recimo, daju jednu zanimljivu mogućnost koja je na neki način novi, da kažem, moderni mehanizam, a to je da vi korišćenjem neke kreditne kartice, njihove, jedan deo, da li novca od članarine ili od potrošenih vaših utrošenih sredstava, odlazi za nešto što je za opšte dobro. I konkretno možete čak i da izaberete neku oblast koju vi konkretno želite da podržite.
Evo, Mladen je pominjao organizaciju Duga i Šapca, uz nas je Aleksandar Prica iz ove organizacije. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Evo, Ksenija meni reče u pripremi ove emisije, vaša organizacija je zapravo upravo okončala jednu uspešnu kampanju prikupljanja sredstava putem filantropije, mogu tako da kažem.
Naravno, naravno. Asocijacija Duga je za dva meseca u Šapcu, na teritoriji opštine Šabac, prikupila sredstva koja su joj dovoljna za pokretanje ove inicijative. U suštini, osmislili smo da u Šapcu otvorimo zonu bez diskriminacije u kojoj će biti smeštena prva biblioteka živih knjiga u Srbiji.
I kako ste pristupili celoj ideji? Šta je bio osnovni problem kad ste razmišljali kako da priđemo građanima, kako da, pod znacima navoda, prodamo tu ideju?
Pa prvo smo u suštini razmišljali da se obratimo široj populaciji, znači kako individualnim davaocima, tako i kompanijama. Ali ipak smo na kraju uvidjeli u zadnjem mesecu prikupljanja sredstava da je najbolje obratiti se prvenstveno i kompanijama, a i individualnim davaocima koji nas već poznaju i koji poznaju naš rad već nekoliko godina, što je se pokazalo kao dobro, jer uglavnom su nam te osobe koje su detaljno upoznate sa našim radom i pomogle na kraju, znači dale nam financijska sredstva.
U stvari, jako je bitno napraviti tu bazu u lokalnoj zajednici.
Naravno, jako je bitno napraviti bazu, ali kažem, nije na odmet pokušati i sa širom zajednicom. Samo prikupljanje sredstava treba da bude poprilično fleksibilno, trebamo znači što više ljudi uključiti, oformiti tim koji će raditi samo na prikupljanju sredstava i biti spremni da ukoliko nam znači taj plan koji smo osmislili nije dobar, biti spremni prosto da menjamo strategiju.
Hvala i vama na uključenju u program Radio Beograda 1. Bio Aleksandar Pric iz organizacije Duga iz Šapca. I Ksenija, vi ste mi takođe tokom emisije rekli, eto i ja mesečno odvajam za određene organizacije, dakle određene, nisu to neka velika sredstva, ali jednostavno bilo bi lepo kada bi se svako od nas u nekom trenutku setio da nečim može da pomogne nekome. Da. Ili da učini nešto, izvinite, za dobro svih nas.
Svakako, evo, ako to mogu vrlo kratko da prenesem i na neki lični plan, što je jako važno, filantropija odatle počinje. Prvo steknete neka iskustva u porodici i nazivate ih različitim imenima, da li je to sad opet ponavljam briga za drugog ili neka zaista filantropska ideja i tako dalje. Radom u Balkanskom fondu za lokalne inicijative, radom u ovoj oblasti, ja mogu da kažem da sam zaista suštinski počela da živim te ideje i to je osnovno. Onoga trenutka kada vi svakog dana ili prosto svakog drugog dana, ako ništa drugo, imate potrebu da nešto učinite, da saznate gde je novo pomoć potrebna ili na koji način možete vi da pomognete, svako može da pomogne na neki način ili uslovno rečeno gotovo svako može da pomogne. Znači, to možete činiti svakako na različite načine. Ja sam s vama podelila negde dinamiku toga kako ja to radim. Postoje oblasti koje me zanimaju, znači oblasti u kojima ja smatram da mogu da doprinesem ili da bi moj novac ili neko materijalno dobro moglo da napravi neku promenu, odnosno da podrži tu neku organizaciju ili inicijativu. I ne moraju biti u pitanju velika sredstva. Ja mislim da često i uz, recimo, račun infostana koji dobijete, vi dobijete informaciju u nekoj organizaciji koja prikuplja sredstva. Pa evo, samo da pomenemo sada i ova inicijativa koju vi imate, koja je apsolutno sjajna. Crveni krst, znači novac se prikuplja zapravo za Crveni krst koji dalje to upućuje ta sredstva Japanu. Njihova je upravo išlo, čini mi se, njihova informacija sa jednom uplatnicom da vi možete to nekako da učinite onda kada plaćate svoj račun. Takođe, važno je istaći koliko mnogo sredstava su građani Srbije prikupili u onom prvom naletu SMS davanja za Japan. Čini mi se da, ako se ne varam, da smo bili negde peti u tom nizu organizacija Crveni krst koje su prikupljale novac.
U ovom svetu, jel?
Jeste, što jako nije. Mnogo govori o tome koliko su građani osetili da je važno. I naravno da nekako najburnije vi reagujete na činjenicu da se nešto strašno, toliko strašno i takvih katastrofalnih razmera dogodilo u nekoj zemlji, koja je zemlja, jeli, poznata po tome da su to neki pitomi, fini ljudi spremni da pomognu svima. I značajno je reći da jedna od prvih informacija koja je došla iz Japana od strane njihove vlade je bila da Japan neće smanjiti doniranje, odnosno donacije drugim državama, zemljama, inicijativama i tako dalje. U tako katastrofalnom trenutku. Što mnogo govori o tome koliko je, kao što je Mladen napomenuo, filantropija deo identiteta nekih naroda. Znači, ono što nama nedostaje, ja verujem, i za naše građane je dodatni niz mehanizama, kao što sam već pominjala. Znači, ako vi možete, recimo, da se opredelite prema nekoj knjizi, na primjer, koja sadrži veliki broj informacija o organizacijama kojima možete da pomognete, koje su podeljene po nekim oblastima, pa vi recimo mesečno od svoje plate možete da date neki mali procenat ili veći. Znači, taj mehanizam prosto ako odete u sad svoju banku, pitajte da li je uopšte moguće. Znači, to nije jednostavno dodatno razvijeno i potrebno je da se negdje i država time pozabavi. Opet, to je važno i za kontekst onih poreskih olakšica i tako dalje. Ali je neophodan jedan pozitivni pritisak. Znači, civilno društvo mora da govori o tome, građani negde treba da osete potrebu i zapravo ta međusektorska saradnja treba da da rezultate u tome. Jer jedino na taj način vi možete da ostvarite sve uslove za razvoj filantropije u Srbiji.
I imamo taj novi zakon koji smo više puta pomenuli, pa evo na kraju razgovora, dakle, da se dotaknemo i tih nekih zakonskih odredbi, dakle, zakon usvojen u novembru. Pre toga se bilo po onom zakonu iz 89. To su bile potpuno i drugačije političke prilike i sve.
To je potpuno drugačije, to je kao, mislim, realno i jeste drugi vek, ali da kažem generalno, jako je, već je zastareo zakon, već nije mogao na adekvatan način da podrži razvoj filantropije i zadužbinarstva. Ja ću navesti neke novine i neka pojednostavljenja. Recimo, sada su, kao što sam u stvari napomenula, dva statusno pravna oblika, to su fondacije i zadužbina. Fondacija se može osnivati u opšte korist, zadužbine i u privatne i uopšte korisne svrhe. Daleko je detaljnije i preciznije uređena unutrašnja organizacija zadužbina i fondacija. Zatim, zakon uvodi mogućnost da pravna lica osnivaju zadužbine, što su ranije mogla samo privatna. Kompanije takođe, znači to znači da kompanije mogu osnivati zadužbine. Za osnivanje fondacije nije potrebno da imate neki osnovnu imovinu, to je osnivački kapital. I ono što mislim da je jako važno jeste proširenje tih broja oblasti kojima ova pomenuta tela mogu da se bave. Znači, to je sada i promovisanje zaštite ljudskih, građanskih, manjinskih prava, održivi razvoj, ravnopravnost polova, unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite, uključujući zaštitu lica sa invaliditetom, briga o deci, pomoć starima, zaštita potrošača i tako dalje, što, kao što vidite, u velikoj meri prosto daje mogućnost da vi se opredelite za neku ovih oblasti, da osnujete fondaciju ili zadužbinu, samim tim da već neka sredstva krenu da se tim putem upućuju za potrebe ovih oblasti. I recimo, zakon uređuje i upis u registar predstavništava stranih fondacija, što do sada nije bio slučaj, i takođe toliko mnogo puta pominjane olakšice za zadužbine i fondacije koje se osnivaju u opšte korisne svrhe, ali prosto to moraju sad već regulisati neki drugi relevantni zakoni.
I možda na kraju, eto, samo još jednom da zaokružimo, dakle, nije filantropija nešto što je strano, nešto što je daleko, nešto prema čemu bi trebalo budemo skeptični, to je nešto što bi trebalo da nosimo u sebi, ne moramo svi biti Kolarac Novi ili Kapetan Miša, ali možemo ostaviti nešto nekome
svakako,
i pomoći.
Svakako, danas u modernom vremenu, u trenutku kada je jako mnogo potreba izražena za pomoć i različite vrste, gotovo svako od nas može da nađe način da pomogne. Bukvalno sada, od ovog trenutka, da razmisli o tome na koji način bi to mogao da učini i da onog trenutka kad kroči iz svoje zgrade i svog stana već ugleda neku oblast u kojoj može adekvatno da se angažuje.
Hvala vam što ste bili danas sa nama.
Hvala najlepše za doniranje vremena ovoj temi.
Gost Radio Beograda 1 bila je menadžerka programa filantropije pri Balkanskom fondu za lokalne inicijative Ksenija Graovac. We'll be right back.
Slušate prvi program Radio Beograda.
U Srbiji se zadužbinarstvo vezuje za lozu Nemanjića. Najstarija sačuvana zadužbina je manastir Studenica, koji je 1190. godine osnovao veliki raški župan Stefan Nemanja, a najveći zadužbinar je kralj Milutin, koji je za 40 godina vladavine ostavio narodu isto toliko zadužbina. Nemanjići nisu zidali samo crkve, već i zgrade, mostove, bolnice. Stefan Nemanja i njegov sin Rasko, kasnije prvi srpski arhijepiskop Sveti Sava, manastire su zidali i van granica tadašnje Srbije, najviše u Grčkoj, na Svetoj Gori i u Solunu, kao i u Rumuniji. Tradicija zadužbinarstva nije prekinuta ni u vreme 500 godina turske vladavine. Ipak, najveći procvat bio je između 1840. i 1940. a zadužbinari su bili ljudi iz svih društvenih slojeva. Uspešni veletrgovci, industrijalci, ministri, profesori, oficiri, vladike, političari. Na listi zadužbinara među značajnijima je Sava Popović Tekelija, koji je živeo od 1761. do 1842. godine. Plemić, trgovac, pravnik, filantrop, ktitor i dobrotvor. Prvi Srbin doktor prava, predsednik Matice Srpske, koji je uočio da je budućnost Srbije u uzdizanju tada nepostojeće intelektualne elite. Kada je početkom 19. veka u Pešti osnovana Matica Srpska, on je priložio 100 forinti u srebru i 100 forinti u bečkoj valuti, a osnovao je Zavod za školovanje srpskih studenata Fondacio Tekelijanum, koje je poklonio bogatu biblioteku, a Matici Srpskoj poverio starateljstvo. U Beogradu nekolicina trgovaca je podarila gradu prave arhitektonske i graditeljske bisere koji krase staro gradsko jezgro. Na Simu Andrejević i Igumanova podseća velika Igumanova palata na Terazijama, preko puta koje je otmena neobarokna palata braći Krsmanović, u kojoj je 1918. godine proglašeno ujedinjenje srpskih zemalja u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Ilija Milosavljević Kolarac testamentom je zaveštao fond za univerzitet Ilije Kolarca i prelepu palatu na Studentskom trgu. Najpoznatiji dobrotvor Beogradskog univerziteta je trgovac solju, kapetan Miša Anastasijević, a njegova palata je na Studentskom trgu u kojoj je rektorat Beogradskog univerziteta. Trgovac Luka Ćelović Trebinjac, Mihajlo Pupin, naučnik Svetskog glasa, predsednik Beogradske berze Nikola Spasić, kraljevi Milan Obrenović i Aleksandar Karađorđević, ali i inostrani donatori kao što je bio Andrew Carnegie, američki industrijalac škotskog porekla iz čijeg je fonda podignuta zgrada Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, samo su neka imena velikog broja zadužbinara u srpskoj prestonici. Plan za botaničku baštu Jevremovac poklonio je kralj Milan Obrenović. Rudnici zlata, najvredniju imovinu u Beogradskom univerzitetu, te rudnike ostavila je kraljica Natalija Obrenović, 9000 hektara šume na području opština Majdanpek i Kučevo i, kako što kažem, dva rudnika zlata. Reč je o poklonu znak zahvalnosti beogradskim studentima i profesorima koji su jednom prilikom sprečili kralja Milana da je protera iz zemlje. U Novom Sadu su Jovan i Marija Trandafili celokupnu imovinu ostavili Matici Srpskoj i crkvenoj opštini, od čega je 1913. godine podignuta današnja zgrada Matice Srpske. Vladika Platon Atanacković je ostavio Fondu Srpske gimnazije zgradu u kojoj je Srpska akademija nauka i umetnosti u Novom Sadu. Thank you.
dusk our night grow cold since our last goodbye. Dying embers warm up my soul. My heart feels the pain for you. Moscow night. My heart feels the pain for you. I long again and I weep through these Moscow
Sunce izašlo je još jutros, kažu biće sve toplije i danas i narednih dana, a mi ćemo polako izaći iz studija Radio Beograda 1, dakle što se tiče današnjeg magazina i ekipe magazina koji su činili ton majstor Milorad Vonasek, muzički urednik Branislav Manojlović, producent Vesna Gemović, moje ime je Tanja Zeljković. Znate već, slede podnevne vesti od 12 časova i 15 minuta, magazin u ovom trenutku. Čućemo se.
Playing with my heart. Now walking to an empty
Intervention.